Figura 32. Tundimi. Në figurë shikojmë një besimtar i cili po tundohet që të largohet nga rruga e Jezusit. Djalli do që të harrojmë Perëndin edhe të mendojmë për gjërat e tilla si para, veshje, dëfrime, të pandershme edhe të pira. Djalli na thot se këto gjëra do të na bëjnë të lumtur. Po ai është gënjeshtar edhe përpiqet të na mashtrojë e të na shkatërrojë. Besimtari mund t'i rezistojë këtij tundimi kur ai i mban sytë e tij tek Jezusi.